خۆشەویستانم ئەو کاتتان شاد. ڕۆژی یەکشەممەی ڕابردوو بوو لە مەراسیمێکی تایبەتدا بە ئامادەبوونی سەرۆکی هەرێمی کوردستانی عێراق مەسرور بارزانی وەک ڕاوێژکاری ئەنجومەنی ئاسایشی هەرێم دەستنیشان کراو. هەروەهاش دکتۆر خەسەو گوڵمەحەمەد وەک جێگری ڕاوێژکاری ئەم ئەنجومەنە بەپی ئەوەی باس دەکرێ ئەرکەکانی ئەنجومەنی ئاسایشی هەرێم ڕووبەڕووبوونەوەی گرفتە ئاسایشیەکانە لە هەرێمەکە و هەروەهاش بۆ پاراستنی سەروماڵی هاوڵاتیانە. گەورە کاربەدەستانی هەرێمی کوردستانی عێراق دەشڵێن بە گشتداچوونەوەی تێرۆریزم و ڕێگەگرتن لە قاچاقچێتی بەنگ و مخدرات بەشێکی تری کار و ئەرکەکانی ئەم ئەنجومەنە نوێیە. پێکهێنانی ئەنجومەنی ئاسایشی هەرێم بەپێی بڕیاری ژمارە 11 ساڵی 2011 بووە و دەستگە ئاسایشیەکانی هەرێم و وەزارەتەکانی پێشمەرگە و ناوخۆش و دامەزراوە ئاسایشیەکانی تریش دەبنە ئەندام تیایدا. ئەو یاسایە کە ڕەهەندێکی نیشتیمانیانەی هەیە بەبێ ئامادەبوونی ئەندامانی لایەنەکانی ئۆپۆزیسیۆن لە پەرلەمانی هەرێمدا پەسەند کراوە. ئەرکەکانی ئەم ئەنجومەنە نەبوو نەمایی بێدەنگی چوار لایەنەکەی ئۆپۆزیسیۆن لە هەرێمەکەدا. فراکسیۆنەکانی ئۆپۆزیسیۆن لە پەرلەماندا گۆڕان، یەکگرتووی ئیسلامی، کۆمەڵی ئیسلامی، هەروەها ئایندەش ڕاگەیاندنێکی هاوبەشیان بڵاو کردەوە و تیایدا ئەو یاسایی ئەم ئەنجومەنە ئاسایشی لەسەر دامەزراوە بەناڕەوا دادەنێن. دامەزرانی ئەم ئەنجومەنە هاوکاتە لەگەڵ هەر وادیە و قوڵبوونەوەی زیاتری قەیرانی سیاسی عێراق و دەوڵەتی یاسای نورین مالیکی سەرۆکوەزیری وڵاتەکەش ڕەخنە لەم ئەنجومەنە دەگرێت و وەهاش ناودێری دەکا کە هەنگاوێکی پێچەوانەی دەستوورە. مؤەید تەیب تاهێر دەمڕاستی هاوپەیمانی کوردستانی لە پەرلەمانی عێراق دەڵێت ئەو جۆرە ڕاگەیاندنانەی دەوڵەتی یاسا پەیوەندیان هەیە بە ناکۆچیەکانی نێوان هەولێر و بەغداوە.
بەڕاستی ئەمە کاردانەوەی قەیرانە سیاسیەکەیە. ئێستا بە شێوەیەک وای لێهاتووە کە هەر شتێ لە کوردستان دەکرێت تەنیاش نوێنەرانی دەوڵەتی قانونن دەڵێن ئەمە دژی دستوورە. ئێمە هەموومان دەزانین کە تەنیا دادگای فدرالی و دوایی کە دعوەکە ڕۆیشتە دادگای فدرالی ئەوان ئەتوانن بڵێن ئەم بڕیارە یان ئەم قانونە دستوورییە یان نە. لەلایەکی تر هەرێمی کوردستان هەرێمێکی فدرالە، هەر سێ دەسەڵاتی جێبەجێکردن و یاسادانان و قەزایی تیایە و پەرلەمانی کوردستان هەر چه قانونێک یاسایەک یان بڕیارێک بدات ئەم بڕیارانە و ئەم قانونانە دەستوورینە بە ئەو ماسەی کە
دەستوری عێراق ڕێگا داوە. دەمڕاستی هاوپەیمانی کوردستانی دەشڵێت ئەم ئەنجومەنە تایبەتە بە هەرێمی کوردستان و پێویست ناکات لەگەڵ بەغدادا باز بکرێ وەک هەندێک لە ئەندامانی دەوڵەتی یاسا داوا دەکەن.
لەو جۆرە ڕاوێژکاریە ناکرد بەڕاستی، چونکە ئەم دەستگایە دەستگایەکی ناوخۆیی هەرێمی کوردستانە، پەیوەندی بە عێراقەوە نییە. ئەو پرسانەی کە دراون بە هەموو عێراقەوە ئەوە بێگومان دەبێت ڕاوێژکاری بکرێت، بەڵام تەنزیمکردنی پۆلیسە، ئاسایشە، بڵێن ئەزانە ئەمانە بەپێی ئەو دەسەڵاتەی کە دەستوری عێراقی داوە بە دەسەڵاتی هەرێمی کوردستان تەنزیم دەکرێ و پێویست بە ڕاوێژکاری بەغدا ناکرێت.
یەکێک لەو ناڕەزایانەی بەرامبەر بەم ئەنجومەنە هەیە ئەو تانوپۆ حیزبیەیە کە بە ئەنجومەنەکەەوە دیارە و دابەشکردنی پۆستەکانیەتی لە نێوان هەردوو لایەنی فەرمانڕەوایی هەرێمەکە، پارتی دیموکراتی کوردستان و یەکێتی نیشتیمانی کوردستان. سۆزان شیهاب سەرۆکی فراکسیۆنی کوردستانی لە پەرلەمانی هەرێم دەڵێ ئەم ئەنجومەنە بە یاسا دامەزراوە و ئەو یاسایەش ڕێگە نادا ئەنجومەنەکە ببێتە ئەنجومەنی لایەنەکان.
ئێمە خۆمان بەڕێبرایەتی ئاسایشی گشتیمان هەیە، دەستگای هەواڵگری وەزارەتی پێشمەرگەمان هەیە، هەردوو دەستگای پاراستن و زانیاری هەیە. ئێمە چەندین ساڵە دەڵێین ئەمانە دەستگای حزبین، پێویستە ببنە دەستگای نیشتیمانی، پێویستە ببنە دەستگایە کە سەر بە دەسەڵاتی تەنفیزی بن، دەسەڵاتی حکومەت بن، لە ژێر چاو ڕکێفی حکومەتا بن. بۆیە کە ئەو یاسایە دەرکراوە مەبەست لەو یاسایە ئەوە بووە کە ئەمانە لەو قاڵبە دەربهێنرێن هی حزبیە و بکرێنە دەستگای حکومەتی نیشتیمانی و سەرۆکایەتی هەرێ بەشێکە لە دەسەڵاتی تەنفیزی کە سەرپەرشتی ئەنجومەنە دەکات.
سوزان شهاب دشلت هر بپی او یاسایی ام انجمنی پیدامز راوا پرلمانی هریم دتوانی لپیچینوان لگل انجمنی آسایشی هریم دا بکات.
ام انجمنا وكمو دزگاهی تر لبرانبر پرلمان قصی لگلا اکریت لپیچینوی لگلا اکریت هر بانمون بکاتی که بجمان پسند کرد لجره ناخوی پرلمانی کردستان لگل نیونرانی او انجمنای دانشتنیان کردوا که باز لوکرا و بوچی او پاره برک پاره کاتی خوی پاره که کدن راو اتفاق کراوا دیار بو وزارت ادارایی کمی کرد بوا اوانیش بو بره کم کردنوی نارازی بون چون کوتیان همه انجومنی که تازین داده مزرین پیوستی من با پاره هی بو اوی همو او جمگانه که لناو یا ساکه هات و جبه جبه کریم من سیرم لیه الان پرلمان توانای لپریچی نوی نیه لگل ام انجومنه یا
بلام عدنان عثمان اندامی پرلمانی هریم لسلیستی بزوتنوی گران داله نخیر هر جیزوان نیو ام انجومنه لسرول لپیچینه و کردنه لگلی ده
با دنیایی و نک پرلمانی کردان انجومنی وزیرانیش هیچ دفتاتی که بفر ام اینه نیه و اما شتی که ساده پیویسی به تأویل کردن و به گفتگونیه لبرای یاسای انجومنه که باوشوه دار رجراوه که ام انجومنه دفتاتی که تایبتا انجومنی که تایبتا سر بسروکایتی هریمه سروکایتی هریم لکردستان دا به هیچ شوی لچوارچوی مرجعیت و شرعیت پرلمان و کنترولی پرلمان دا نیه پرلمانی کردستان هیچ توانای محاسبه کردن و لپیشینوی سروکی هریم کردستان نیه او بر ریزه که دکلی به سروکی ام انجمنه که لیسا دا کردی سروکی هریم ها و پوستی رایشکار اما وزیره بپلی وزیره و سر به سروکایتی هریم ها سر به انجمنی وزیران نیه به هیچ شوی انجمنی آسایش نه پرلمانی کردستان تنان دفاتی داداری شش دفاتی که بسر دانیه لغاسی دا لبگری یا ساکا نخی پرلمانی کردستان هیچ قدرتی چاودیری کردنی بسر ام دزگاه دانیه
عدنان عثمان دشلت او ای مایی نگرانین لم انجومنو لپیکاتکشی بونی دسالاتکانیتی و دشلت مترسیکانیش چند دیویچی هیا
دیویه کمی فرکی ترینی او یکا دزگاه که دروس سکرید ام دزگاه سرجم دزگاه امیکانی هریمکا دگریت خویه و لا یاساکش دا دفلاتی که زور به هر دو دزگاه کدراواتا دزگاه آسایش هریم و انجومنکش که باورین هم کوکایوی همو دزگاه امیکانا او دفلاتانا تقریبا لکاتا جورک لکابینه کی بچوک کابینه کی امنی بچوک به دفلاتی که رهای برپراوانوا کادری کی زوری هیا بجه کی زبلاحی هیا بلان لدره وی همو مرجعیت کانو لدره وی همو شرعیت کانا دیوه گرنگه کتری مترسیکانی ایمه وکو اپوزیسیون ده بحزبی بونی قوامی ام دزگایه یعنی تو دید کسایتی که حزبی خواهن بسلات بونه منه لحالتی اصاده کری سروکی هریمه لعائلی برزانیه و کسی سیمه لنیو حزبکی خویده مکتری سیاسیه اما دکیل سروکی دزگاهی که مترسیداری هستیاری لم چشنه بویا اما ام هنگاوا هنگاوی به حزبیبونی دزگاه امنیکانا و شرعیدانا به حزبیبونی دزگاه امنیکان و بطایبتیش شرعیدانا بدو دزگاهی تا ایسا دزگاهی صرفی حزبین و لنیو حزبیش دابو گروپی که بچوکی دفادار لحزبه کارکن که دزگاه زانیاریه و دزگاه پاراسنه
بلمانه وکسر گل رزا اندامی پرلمانی هریم لسد لیستی کومالی اسلامی دلید پیکنانی ام دزگانوی اسایشی دبیت تگریگ لبردم پروسی چاکسازی لهریمی کردستانی عراق ده
ام هنگاوه و اعلان کردن یندومنه که بوشوازی که ایسته اعلان کراوه گرانوه که انتازگز بونوه لبالای مکانی چاکسازی و اوهی لسشانی معارضه وکو هیزی که به هرچوه فراکسانه که یمره به هرچوه لانوه زیجی پیکنانی منزومنه بوستنوه و درکرنی او بیاننامه یکم هاورسته یمبلن یکم هنگاوه بو در برینی نارضایتی کن و ایما هنگاوی تریش من هیا هنگاوی تریش من هبو پیج یکم هنگاو پیج درز بونی انزومنه که لپارلمانی کردستان پروژیک من پیشکش کرده بو حلوشان نوی او یاسایی که انزومنه که پی درز کراوه ولان بداخله او پروژانی لپارلمان و لبر اوی که سروکایتی پارلمان برنامه کرده انی و سروکایتی پارلمان او دو حزبتی ها بالا دسته او پروژانی که برزوندی اوانی تیانه به گمان اخرین جیره و نخرین برنامه کرده
سرگل رزا دشلیت اگر لانی دسالات دخوازه چاکسازی بکه اوه پیویست جویل لنا رزایت یکان بگرید
بگومان اگر دفلات هریمی کردستان بیاید رویشی گشی دیموکراسی نشان بده که خوی بانگشی و که ابد یونو نارضایتی آنها بگیرد ابد پیاد داتونوی که بکاتی و انجمنه چاو پیخشان نوی که بکاتی ام انجمنه باوشی وازنه ده که استعلان کرا و که زی نارضایی زور بیزوری نخبه رفن بیران و چالاگوان و چالدیرانی سیاسی و معارضشه
پانوراما دچته لای دکتر کامران منطق پسپوری زانست سیاسی کان لزانکوی صلاح الدین. دکتر کامران نو بروای دایا پیکنانی انجمنی آسایشی هریم گرینگا. بلام دلید به هوی پیکاتکی و دشید ببیت مترسی با سر ازادی کان لحریم کده.
براستی لبر اوی هرمی کدوسان که تو سختی منولانه چی سختی حوال گری هرمی و نیو دولتی لبر او بونی انجمنه چی آسایش بو هرمان پیموایا ضروریه دزگایا چی دو شیویا بو اوی بکرده او شارو برگری لبر جواندکانی کدوکاشتی چی ضروری تیویستیه بلام اوی لدامزراندنی انجمنه آسایش هرم رساو دفیه تنفیدینی دکری اوی کوا انده حول دیتیای ده صلاتی بنامالی و ده صلاتی خزبی که ده بالاد اندی انزو بنی دو شیوه که یستی دویه کوا بور بیره دستی حزب بلام لیره تماشا دکیم مورچی چتی پارتی تناد مورچی حزبی و بنمالی بشیوه چی راشکاوانه پیو دیاره اما دزانی راشکاری انزو منی آسایشی هریم خوری سروچی هریم سروچی انزو منی وزیران زم ولاتا براز سروچی هریم اما ولاتا تاکن کوا حقمی بنمالی لکدوسار برا دزده او حکمه که زوری نی خر زوری خلشی کد از حکم رازین و لده الواقعی امروی هرمی کدوستان ناگونده بایا ما تسویکا بدواروز برو دزگایی چی سرکودکار برو دزگایی برواقع ما تسوی بوسر آزادیکانی هرمی کدوستان
لپیکاتی ام انجومن نوی آسایشی دا هیچ لعنی چی تری سیاسی لحرمک دا بجدار نین عزیزانم تا برنامه دهاتوی پانوراما ریزو خوشویستی بلن صالح پسند بفرمون.